Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Dom David Gjugja e Katrina Nushi. Ja përsëri në takimin tonë javortës së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të dielës së pestë të kohës së kreshmeve ciklit të dytë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Të nderuar dëgjues e vëllezër e motrën e Krishtin, jemi pra shumë afër fesës së Pashkëve dhe leximet biblike të kësaj së diele të fundit të kohës së kreshmeve na ndihmojnë të njohim nga afër dashurinë e Zotit. Këtë diele pra mund ta quajmë e diela e zemrës së re dhe e kokrës së grurit për të dhënë fryte. Jemi duke ndjekur Jezusin në bindjen, në plotësimin e vullnetit të atit qëllor, në shkuarjen e ti vullnetit lirë drejt kryqit, në mënyrë që të gjithë njerëzit ta kenë jetën e Zotit e ta kenë jetën me begati, pra jetën në plotësi e në përjetësi. Tani më kemi arritur në fund të huajt paganet, në këtë rast janë greket, të cilët duan të shohin Jezusin, janë për të një shenjë se plotësimi, se kryrja vullnetit të Zotit atë është tashmë afër. Kur Jezusi do të lartësohet në mbi kryq, do të jetë pikrisht një pagan, një pafe, centurioni romak, ai i cili do të njoh e do të pranoj Jezusin si të birin e Zotit, pra do të njoh si Zot. Ky me të vërtet është biri Zotit. Zoti pra lejon që poshtë si kokrë e grurit të vdesin në mënyrë që njerëzit ta fitojnë e ta kenë bukën e jetës, ta kenë jetën e vërtet, jetën e pavdekshme. Ky fakt është absurditet për inteligjencën njerëzore, për fe tjera, por jo për fenë themeluar mbi Jezusin, për fenë krishterë. Pikrisht kjo është feja jonë krishterë, kjo është përvoja jonë, sepse edhe sot ushqehemi me atë bukë që ka lindur nga fara e kalbur dhe shpërbërë në mundimet, e ham atë korp të kryqëzuar e të vdekur mbi kryq e të ngjallur. Nëse kokra e grurit e mbjell në tokë nuk vdes mbetet vetëm, nëse vdes prodhon shumë fryte, thot Jezusi. Ky, të ndëruar dëgjues, është pra pikrisht njëri prej mësimeve themelore që Jezusi ka marrë si shembull nga jeta dhe puna e bujëve. Pikrisht sepse Jezusi dëshiron të na përçojë mesazhin thelbësor të mësimit të tij, se jeta e vërtet është në dashuri, e dashuria është dhurim, dhurat. Ai e dhuron e na fal jetën e tij për dashuri, pikrisht që ne të jetojmë në përjetësi. Imazhi apo shembulli i kokrës së grurit i shërben Jezusit për të na transmetuar mësimin tejet të lartë. Tejet fisnik që hedhë dritë, që ndryqon pra mbi të gjitha e në rëndë parë jetën e ti personale e pastaj edhe atët të nëzëndësëve të ti e jetën tonë, sot që e dëgjojmë fjalin e ti jetëdhënse. Në të vërtet, kokra e grurit për të cilin flet unë gjili i kësaj si djelë është vetë personalisht Jezusi. Por si kokra e grurit, ai Jezusi bije në tokë për mes mundimeve dhe vdekjes e ti, dhe ka lulzuar, ka mbi, ka sjellur fryte me ngjallin e ti. Shumë fryte që a i ka sjellur është kisha lindur nga vdekje e ti, është trupi mistik i ti, mirë po fryti është mbar njerëzimi. Janë të pakzuarit, sepse Jezusi ka vdekur dhe është ngjallur për të gjithë njerëzit, që të gjithë njerëzit të shpëtohen, të shëlbehen nga a i. Dhe ata që ende nuk e kanë dëgjuar, e nuk din asgjë për të, edhe ta kanë mundësin e shëlbimit, kanë mundësin një dit të atakojnë dritën e ti, të dëgjojnë fjallën e ti, e të atakojnë Krishtin në njerëzit që dëshmojnë dhe mishrojnë dashurin e bujarin për të tjetrin. Pjesa e ungjillit e kësaj së diele nga Gjoni përfundon me këto fjallë dëmëthënëse të Jezusit. kur do të lërcohem nga toka, do t'i tërheq tekun të gjithë njerëzit. Historia e kokrës e vogël të grurit në ndihmon edhe për një gjë tjetër. Në ndihmon pra ta kuptojmë vetveten, jetën tonë, kuptimin e ekzistencës sonë, qëllimin e jetës sonë. Pasi folje për kokrën e grurit, Jezusi shtoi: kush e do jetën e vet do ta humb. Ai që e urren jetën e vet në këtë botë, ai do ta ruaj jetën e tij për jetën e pasosur. Në planin njerëzor, atë shpirtëror, kjo do thotë se nëse njeriu nuk kalon përmes ndryshimit që buron nga feja e nga pagëzimi, nëse nuk e pranon kryqin e Krishtit, por mbetet i kapur vetëm gjërat e fuqit njerëzore, toksore, gjithçka do të mbarojë e përfundojë me të. Jeta e tij, rinia e tij, aftësia e tij, pleqëria e tij dhe vdekja. Nëse pra, përkundrazi, njeriu beson dhe pranon kryqin e Krishtit në bashkim pikrisht me të, sepse kryqi pa Krisht është i pa kuptimt. Krishti në kryq është shej dashurie, flijimi për të tjerët. Atëherë pra, para Krishtit të kryqëzuar të ngjallur, hapet horizonti për jetësisë, horizonti e mshimit për çdo njërin për nesh. Por, na takon ne ta pranojmë, na takon ne të ndjekim Krishtin, na takon ne ta përqafojmë mësimin e tij e t'i përmbahemi udhëzimeve të tija për të shijuar edhe ne një ditë frytet e ngjalljes së tij, do thot frytet e jetës së pasosur. E tani dëgjues të nderuar, ju ftoj që së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të kësaj së dielit e pestë të kreshmeve, ta dëgjojmë porosin që Zoti drejton secilit prej nesh.
Lexim prej librit të Jeremis profet. Ja, po vin ditët, është fjala e Zotit, kur do të lidh me shtëpinë e Izraelit e me shtëpinë e Judes një bezlidhje të re. Jo si bezlidhja që pata bërë me etrit e tyre, a ditë kur i mora për dore për t'i nxjerrë nga toka e Egjiptit. Këtë bezlidhje ata e thyen. Atëherë unë u dëftova si jam zotëria e tyre, është fjala e Zotit. Por ja bezlidhja që unë do t'a lidh pas këtyre ditve me shtëpinë e Izraelit, është fjala e Zotit. Në shpirtin e tyre do t'a fus ligjin tim, do t'a shkruaj në zemrën e tyre, atëherë do t'jem hyi i tyre e ata do t'jen populli im. Dhe atëherë s'do t'ken nevojë ta mësoj njëri tjetrin e vllai vllan. Njihe Zotin, sepse gjithë do t'më njohin për i më të voglit e deri në më të madhin, thot Zoti. Sepse do ta fal fajsinë e tyre e s'do ta kujtoj më mëkatin e tyre. Fjala e Zotit.
Krijoje në mua, o Zot, një zemër të pastër. Ki mëshirë për mua, o hy, si pas mëshire sate. Pash mirësin tënde, shlye mëkatin tim. Me laj krejtësisht për mëkatit tim, e me pastro për faji tim. Krijoje në mua, o hy, zemrën e pastër, mos me flak largë fytyre sate. Mos e hiq prej meje shpirtin tënd të shejtë. Ma kthe gëzimin e shpëtimit tënd dhe me forco me shpirt të gatshëm, e unë do t'ua mësoj në katarëve udhën e shëlbimit, e fajtorët do të kthehen tek ti. Krijoje në mua, o Zot, një zemër të pastër.
Lexim prej letrës së Shën Paulit apostull drejtuar hebrejve. Krishti në ditët e jetës së vet këtu mbi tokë i kushtoi urata dhe lutje me ofshamet mëdha dhe me lot atij që mundte ta shpëtonte nga vdekja dhe që e vështruar për shkak të nështrimit vet. Ai megjithëse ishte birë, mësoi nga ato që psoi tjeti dëgjueshëm dhe pasi e fitoi për sosmërinë për gjithë ata që e dëgjojnë, u bë shkaku i shëlbimit të mshuar. Fjala e Zotit.
nga ungjilli I shejt si pas gjonit. Në atë kohë, ndër ata që kishin ardhur në fest për të adhuruar, ishin edhe disa grek. Ata ju ofruan Filipi që ishte prej Betsajdës e Galiles dhe ju lutën. Zotri, dëshrojmë të shohim Jezusin. Filipi shkoj dhe I tha Andreut. Andreu e Filipi shkuan e I treguan Jezusit e Jezusi u përgjigji. Arriti ora të lavdrohet biri njeriut. Për një mend po ju them, nëse kokra e grurit e mbjell në dhe nuk vdes, jetë vetme, po nëse vdes, jep shumë fryt. Kush e do jetën e vet do ta humb. Ai që e urren jetën e vet në këtë botë, ai do ta ruaj për jetën e pasosur. Kush do të më shërbej, le të vim pas meje. Ku jam unë, atje do të jetë edhe shërbëtori im. Atë që do të më shërbej, do ta nderoj ati im. Tani shpirtin e kam të tronditur e që të them, o atë më shpëto nga kjo orë, por si pikrisht për këtë erdha në këtë orë. O atë, jepi lavdi emri tëndë. Ndërkaq, jehoj një zë për I qelit, e lavdrova dhe prap do të lavdroj. Tani, populli që ishte pranë dhe po dëgjonte thoshte bubulloj, tjerë thoshin engjulli foli me të. E Jezusi u përgjigji, ky zën nga qieli nuk jehoj për mua, por për ju. Tani erdhi dita të gjikohet kjo botë, tani princi I kësaj bote do të hidhet jashtë, e unë, kur të jem lartësuar nga toka, do t'i tërheq të kun të gjithë njerëzit. Foli kështu për të shënuar se me çdekje do të vdiste. Fjala e Zotit. E tani dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të dielës së pestë të kohës së kreshmeve ciklit të dytë sipas kalendarit liturgjik, pra homelinë e kësaj së diele, do ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar nga Dioqeza e Sapës, Don Mark Shtjefni. Ta dëgjojmë së bashku.
Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot fjala e Zotit dëshiron të hyjë përsëri në brendësinë tonë. Në këtë diele të pestë të kohës së kreshmeve Zoti I flet gjithë secilit prej nesh nëpërmjet fjalës së Tij. Kjo pjesë e Jeremis e marr tek leximi I parë e bën më popullore shprehjen e dhjatës së re, që është bërë veslidhja e re. Kjo fjalë vjen pikërisht nga kuptimi I termit grek, që do thotë diatheke. Kjo veslidhje e re e quajtur nuk është një përsëritje e marrëveshjes në malin Sinai që Zoti e bëri me Mojsion, që është e krahasuar me një kontratë martesore. Shpesh kjo kontratë martesore e pa respektuar nga mos besnikëria e nusës së Izraelit, shumë e prirë drejt duke vrapuar pas dashnorëve të saja, pas hyjnive të rreme. Ajo ishte një beslidhje gdhendur mbi rasa guri, në rasat e ligjit. Tashmë ligji I Zotit do të shkruhet në brëndësi të zemrës. Në këtë mënyrë, do duket qartë që mbretëria e shkronjës së ligjit të Mojsiut ja lë vendin derdhjes të shpirtit gjadhërues. Leximi I dytë I marrë nga letra e tua hebrejve, e kjo pjesë dallon dy etapa, atë që është para dhe atë që është pas ringjalljes së Jezu Krishtit. Krishti gjatë mundimeve të tija. Në ditët e jetës së vet mbi tokë, do më thënë në gjendjen e zakonshme të njerëzve, vëllezërve të ti, Jezusi ka njohur vuajtjen, por në veçanti gjatë agonisë së ti, që ai u lut në ankthin e zemrës së ti dhe që derdhi lot. Në momentin e vdekjes së tij në kryq, dha shpirt duke nxjerrë një britmë të madhe. Këtë lutje të drejtuar Atit nga ana e Jezusit u dëgjua për biesinë që shprehte. Jo që Ati ka ndërhyrë që t'i shmangte shëlbuesit të botës vuajtjen dhe vdekjen, por për t'i siguruar ngjalljen e lavdishme. Dhe etapa dytë, Krishti I ringjallur, për sosmëria është lavdia përfundimtare I dhënë pa më dyshje kryemeshtarit dhe viktimës së vërtet të flisë. Kjo përsosmëri supozon një vetëm faktin e ringjalljes dhe të ngjitjes në qiell, por qëndrimin e vazhdueshëm në qiell të Krishtit të lavdëruar, lutja meshtarake e të cilit merr frytet e shpërblimit për ata që besojnë në të. Në ungjillë Shën Gjoni na thotë se cili ka qenë dialogu I grekëve me Jezusin. por një seri reflektime shtë Jezusit rreth misterit të vdekjes së ti dhe të lavdis së ti, të ndjekura pas konsideratave të ungjiltarit. Këta grek, të ardhur në Jeruzalem për festin e Pashkëve, mund të jenë ose disa judenj, helenistë të diasporës, do të thotë të gjuhës greke, ose me shumë mundësi janë prozelit, pagan, të kthyer në monoteizmin e hebrejve. Me që ndiheshin pak si të huaj në Jeruzalem, gjejnë Filipin dhe Andrejn nga Betsaida. Të nesër me Jezus si vendosi të shkoj në Galile, takoj Filipin dhe i tha e ja pasmeje. Filipi ishte nga Betsaida, prej qytetit të Andrejut dhe të Pietrit. Kjo është ajo që ka në thotë shëngjoni të letra e parë për të reguar pikrisht se Filipi dhe Andreu e Pietri janë nga Betsaida. Betsaida ishte një qytet kozmopolit, atë ata që mund t'i qojnë me lehtësi tek mësuesi i tyre, pikrisht këto gjetën këto grek. Këto grek, që janë shumë të tërhequr nga figura e Jezusit, janë vendosur në kontrast me judenjt ose me kryetarët të tyre, ku këto të fundit janë në kundërshtim të pamposhtëm me Jezusin. Edhe pse Jezusi kishte bërë shumë mrekulli, ata nuk besonin në të, thot Rreshti 37 deri në 43. Pra rasti i tyre tregon se mundimi jep fryte të shumta. Nëse kokra e grurit e mbjell në dhe nuk vdes, mbetet e vetme, por nëse vdes, jep shumë fryt. Dhe që misteri i shpëtimtarit tërheq më të vërtet shumë njerëz. E unë, kur të jem lartësuar nga toka, do të tërheq shumë njerëz. Jezusi, atyre që duan ta njohin, u përgjigjet, arriti koha të lavdërohet biri njeriut. Në dukje, përgjigja duket e çuditshme. Pse arriti koha? Pse është koha e mundimeve, koha e provës, koha e flijimit? Mos noshta kjo është koha e hyjt, Jezusi shton. Nëse kokra e grurit e mbjell në dhe nuk vdes, mbetet e vetme, por nëse vdes, jep shumë fryt. Flijimi atëherë është një ligj i jetës. Pa aftësinë për të ruajtur për të tjerët, jemi vetëm dhe mbetemi vetëm. Është jeta e të tjerëve, në çfarëdo lloj gjendje qofshin, që na bën të fitojmë mbi vetminë njerëzore dhe e mbushim me fytyra me njerëz e me prani. Ndërsa sot flijimi shmanget deri në atë pikë saqë nuk jemi më të aftë të jetojmë për të tjerët. Pasojat, bota është mbushur plot me persona që rrinë vetëm. Vazhdon Jezusi, kush e do jetën e vet do ta humb, ai që urren jetën e vet në këtë botë, ai do ta ruaj për jetën e pasosur. Jezusi dënon egoizmin si çmendurinë më të madhe dhe si e tillë dënon çdo lloj edukimi që synon vetëm të shpaguaj kënaqësitë dhe jo të shpijej tek altruizmi. Kush e do jetën e vet do ta humbas. Atëherë çdo jetë që lyp, çdo jetë që lyp vetëm kënaqësinë për vetvete, është e humbur. Çdo ditë e jetuar vetëm e vetëm për vetvete, digjet krejt kot. Përballë hyjit shpëton ai që dhurohet, ajo që dhurohet. Atëherë, i lumi ai që ditë dhuroj. I lumi ai që i palodhur kërkon raste për të ushtruar dashurinë. Amen. E qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Dëgjues të nderuar, para se të ndahemi së bashku, ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqni në internet në këtë adresë.
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jezus Kristus.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.